Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyanga jimaata tigalgala keessa sa alama folakka jalqabeyanga sa sadit metro bandi 19225 rat Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo amma jalqa Onkololessa 11 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarra antuujubee horaate.
Magaalaa shaashamannee keessatti hiriirri nagaa hokkaraan guutame gaggeeffamuu fi lubbuun nama dhabamuu embasiin Ameerikaa Finfinneerraa beeseera mataa oduu har'aati.
Ijoolleen miliyoonaan lakkaa'aman kanneen addunyaarraa ijoolleen durbaa jechuudha ammayyuu barnootan argatin jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Hiriira mormii Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiru ilaalchisees gabaasa qindaa'ee akkasumas deeggarsa namoota naannoo daangaa Somaaliif Oromiyaarraa qe'ee ofiirraa buqqaaniif godhame ilaalchisuun illee gabaasaalee qindaa'ee qabna. Gara boodaa dhiyaata maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallan.
Magaalaa Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 250 ta'uu irratti kan argamtu shaashamannee keessatti hiriirri mormii hokkaraan guutame jiraachuu isaa fi daandileen magaalattiif naannoo magaalattii jiran cufamuu embasiin Ameerikaa Finfinneerraa beeksisee jira. Namoonni du'anis akka jiran hubachise. Lammiiwwan Ameerikaa gara sanatti imaluurraa akka of qusatan akkasumas naannoo jiranitti dammaqinsaan haala jiru laalanii maddeen oduu naannoo ka dubbatan akka hordofaniif hubachiisee jira. Addunyaarraa ijoollee durbaa 1,130,000 ta'an carraa barnootaa kan hin arganne ta'uu qorannaan tokko beeksisee jira. Biyyoota ijoolleen durbaa barnoota hin arganne 10 keessaa 9 Afrikaa keessatti kan argaman yoo ta'u Itoophiyaan tokko. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa tujube dhiyeessa.
Qorannaan dhaaba waan kaampeen jedhu baasee akka jedhutti haalli barnoota ijoollee durbaa yeroo ammaa mul'atu rakkoo hiyyummaa akka itti fufu kan godhu rakkoo sadarkaa addunyaati. Gabaasi qorannaa sanaa ijoolleen durbaa carraa barnoota argachuuf biyyi keessatti rakkatan Sudaan Kibbaatii jedha. Gama kanaan Sudaan Kibbaat, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Niijeer biyyoota itti aananii jedhu gabaasi kun. Gabaasi kun miseensota tokkummaa mootummootaa akka ta'an ragaa barnootaa gosa 11 kan biyyoota 193 wal dorgomsiisee jira. Akka gabaasa kanaatti ijoolleen durbaa carraa barnootaa argachuuf biyyoonni akkaan keessatti rakkatan 10 keessaa 9 kan argaman Afrikaa keessatti yoo ta'u tokko qofti Eeshiyaa keessatti argama. Biyyoonni kun qabxii 100 irraa argatan isa gadaanaadhaan ennaa jalqabu tokkoffaan Sudaan Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Niijeer, Afgaanistaan, Chad, Mali, Guinea, Burkina Faso, Liberia fi Ethiopia dha. Gabaasi sun biyyoota kurnan mootummoota dadhaboo yookaan fragile states ittiin jedha. Sudaan Kibbaa keessaa ijoollee durbaa umriin isaanii waggaa 6 hanga 11 jiran keessaa carraa barnootaa kan argatan 100 irraa harka 73 qofa ta'uu gabaasi kun mul'iseera. Gabaasa kana ilaalchisee ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa deebii akka kennuuf gaafatame gabaasa qorannaa kana ilaallee deebii kennina malee har'a yaada kennuun durakkisaa jechuudhaan dhimmisaa isaan ilaallata akka jedhan aadde Elisaabeet Gassasa deebii kennaniiru. Dhaabii waan jedhamu kun karaa miseensota isaa 1,800,000 ta'anii keessumaa Afrikaa keessa hiyyummaa dhabamsiisuuf kan hojjetu dhaaba siyaasaarraa walaba ofiin jedha. Pirezidaantiin dhaabicha kan yeroo ammaa hooggantuu USAID duraanii Gail Smith.
Muummichi ministeera Ispeen walabummaa kutaa hanga tokkoof bulchituu kan Kaataloniyaa ugguruuf tarkaanfii fudhatanirraa yeroof dhiisanii jeequmsa uummataa akka hin uumamne gochuuf paarlaamaa biyyatti cufanii jiru. Waggoottii 14 dura yaalii fonqolcha mootummaa gafa shaleeyaas rakkoo siyaasaa gadi fagoo ta'e yeroo biyyatti mudatu kun kan jalqabaati. Hoogganoonni Kaataloniyaa kibxata kaleessaa walabummaa isaanii kan labsan irratti ibsa akka kennan kan gaafatan muummichi ministeera Ispeen erga addaan baafne booda tarkaanfii fudhatamuu qabu hubannaa jedhaniiru. Kaleessa akka ibsanitti walabummaa isaanii labsuuf mirga qabnaa jedhanii turan. Garuu mootummaan Maadrid waliin dubbataa waan jiraniif walabummaa isaanii labsuu hin dandeenye. Dubbiimaan mootummaa Roojers kan Maadrid akka jedhutti hoogganoonni Kaataloniyaa addaan cituuf murteessanii jiru taanaan mariin gaggeeffamu hin jiraatu. Kaataloniyaan walabummaa ishee labsuun kan mootummaan Maadrid simatu miti jedhu dubbi himaan mootummaa. Pirezidaant Tiraamp meeshaan nukileeraa Ameerikaa dachaa 10 akka dabaluuf yaada dhiyeessan jechuudhaan oduu televiziyoon NBC jedhamu dhiyeesse soba uumame odeeffamuu jechuudhaan Pirezidaant Tiraamp har'a dubbatanii jiru. Aangawoota olaanoo ministeeritti isaaf nageenya biyyaa waliin walgahii gaggeeffame baatii adoolessa darbe keessa meeshaa nukileeraa Ameerikaan qabdu amma gara 4,000 ta'uu yeroo ibsametti Tiraampis kana jedhan jedha televiziyoon NBC. Pirezidaant Tiraamp ibsa kenname sana booda meeshaan nukileeraa Ameerikaan qabdu bara 1960 keessa ka tureerra suuta gada deemaa akka jiru eega ibsameefi booda akkatti dabalamuu qabu dubbatan jedhe NBC'n. Kan walga'ii kanarratti argaman keessaa ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson dabalate yaada Tiraamp dhiyeessan kan akka ajaa'ibaatti ilaalanii nukileera oomishuuf waan danqaa ta'aniifi waliigaltee sadarkaa addunyaa jira jechuudhaan ibsuuf yaalaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti nukileera guddisuuf karoorri ba'een jiru. Iraan waliigaltee nukileeraa waggaa 2 dura jechuun bara 2015 tolfame bulaa hin jirtu jechuudhaan Pirezidaant Tiraamp hanga kamisa boritti ni labsu jedhame eegama. Kunis koongiresni guyyaa 60 keessatti Ameerikaan Iraan irra deebistee uggura haaraa kakeessuuf karaa saaqa. Tooftaa Iraan abboomamuun itti didde kan waliigalaa irratti Pirezidaant Tiraamp murtii tokkorra kan ga'aa waan ta'eef imaammata bal'aa kan dhimma kana gama hundaan hojiirra oolchuuf gargaaru barbaannaa jedhan dubbi himtuu White House Saaraa Huckabee. Pirezidaant Tiraamp waliigaltee sana fudhachuu dhiisuu maluu ni jedhu biyya keessattis ta'e biyya alaatti yaaddoo uumee jira. Muummitti ministeeraa Biriteen Theresa May kibxata kaleessaa Tiraampii bilbilanii waliigaltee nageenyaa kutaa fakkaan barbaachisaa ta'e sana akka fudhataniif gaafataniiru. Ministeerri dantaalaa Biriteen gita isaanii kan Ameerikaa bilbilanii waliigalteen sun addunyaan lafa nagaa akka taatu godha jechuudhaan falmaniiru. Hookkarri kutaa Myanmar argama dhiyaatti gaggeeffame duula gosti Rohingyaa naannoo isaanii akka dhabaman gochuuf karoorfachuun gaggeeffame ta'uu humnootiin mootummaa qindeessaaf tooftaadhaan hojiirra oolchan jedha tokkummaan mootummoota. Waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota isa Jenevaa jiruurraa gabaasni har'a bahe akka jedhutti loltoonni Myanmar garee budisti kanneen hidhatan waliin manneeniif gandeen jarreen Rohingyaa haleeluu isaaniif gubuu isaanii qofa otoo hin taane mallattoo yaadannoo isaanii mara lamuu akka hin yaadatamne gochuun dhabamsiisan jedhe. Erga hagayya 25 as kanneen miliyoona walakkaa caalan Myanmar keessaa dhiyeessuun Baangiladeeshitti galan. Kunis maadhee humnootii nageenyaa eegsisan kan Myanmar irratti warri Rohingyaa haleellaa ega qaqqabsiisanii booda hokkarra ka'eetu. Garuu gabaasni tokkummaa mootummootaa kun baqattoota hedduu dubbisuudhaan kana dhiyeesse oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa har'aa magaalaa Amboo Shaashamanneef Calanqoo keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Akka jiraattonni jedhanitti Amboo keessatti nagaan kan xumurame naa ta'u Shaashamannee keessatti garuu namoonni 4 yoo du'an 30 kanneen ta'an madaaniiru. Jiraattota kana namoota haasofsiise.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira mormii arra magaalaa Ambootti geggeessame jedhame kana ilaalchise jiraataan ani dubbise tokko akkana jechuun naaf ibse.
Kan inni jalqabe guyyaa arraa geggeeffamaa ture haali inni ittiin jalqabe qeerroo magaalaa kana tolitti yaa'ee adeemsa garaagaraa dhaggeessaa ture gruuppii baay'eetu ture gruuppii 3-4 argeeraani.
Magaalaa keessatti kan hiriirri kun geggeeffame moo eessatti?
Seensa magaalaa guutuu irra deemanii hundumaa geggeessan jiru.
Ammam ta'a namni riida kanatti hirmaate baay'inni isaa
kan tilmaamuun illee ulfaata gruuppii baay'ee ture gruuppiin kun gaafa dabalamanii magaalaa kana guutuu fudhataniiru baay'ee dheeraadha.
Maal inni gaaffii isaanii riida sana irratti kan isaan dhageessisan dhaadannoon jira maal jedhu maali gaaffii isaan gaafatan?
Gaaffii isaanii hooggantoonni siyaasaa keenya kan nufa ifamanii daangaan keenya weerararraa nufa eegamu daangaan keenya nufa kabajamu oromoon biyya isaarratti abbaa ta'uu qabeenyummaa keenya nufa mirkanaa'u akkana jechaa turan.
Hiriirtonni kun dargaggoota moo namoonni guguddoon keessa jiru moo barattoota moo?
Hiriira kana keessatti kan argaman dargaggoota baay'een isaanii armooliinis jiru abbootiinis amma ta'e muraasni isaanii ni jiru. Irra caalaa dargaggootaafi.
Nagaadhumaan jalqabamee nagaadhumaan xumurame moo akkami humni poolisii humni hidhate kan naannoo sanatti argame hin jiru maaltu ta'e?
Hiriira hamma ammaatti gaggeeffame keessaa hiriira nagaan jalqabee nagaan xumurame akka qaarraa hin agarre. Hiriira kanaan irratti nagumaan ba'anii nagaan galanii humni waraanaa argame tokko iyyuu hin jiru poolisii Oromiyaa ture. Isaan immoo jaalalaaf kabaja uummataaf agarsiisanii uummata wajjin jaalalaan ba'anii jaalalaan galan baay'ee nagaa ture.
Humnoonni poolisii Oromiyaa naannawa sana turanii garuu hiriirri sun nagaadhumaan jalqabame akka xumuramu nagaadhaan ilaalaa turaniidha kanatti jettu. Hiriirtonni kun waajjira dhaqanii itti iyyatan yookaan immoo iddoo gaaffiitti dhiyeeffatan qabu turan immoo magaalaadhuma keessa kan isaan hiriiranii deddeebi'an.
Magaalaama keessa waliif gadi deemuutiin malee waajjira dhaqaniin imma aliin agarre waajjira dhaqaniin jiru. Magaalaama keessa deemanitti dhaadannoo isaanii gaggeessaa turanii dhumarra wal ga'anii wal eebbisanii nagaadhaan xumuratanii galan.
Jiraataan kabiraan immoo ogeessaa fi abukaatoo seeraa kataan obbo Dhaabaa Cufaati kan inni dubbise. Akkana jechuun kan naaf ibsan.
Har'a ganamaa kaasee hiriirri gaggeeffamaa oole ani naannoolleen turre Finfinnee hojiidhaa deemeen ture. Amma galaan jira huur gabaa gaheera. Ammallee huur gabaatti uummanni konkolaataadhaan bahee hiriira nagaa gochaa jira. Tiraaktii godhee yaadannoo dhaggeessaa nagaadhumaan hiriira nagaa gochaa jira. Amma tariisitti dhagaa mataa tiraaktiini. Amboddi hiriira nagaa dhaggeessaa turanii hiriira nagaa dhaggeessaa kana keessaa bilbilee akkan qulqulleeffateetti hidhamtoonni siyaasaa Dr. Mararaa Dabalatee ayyamanii mootummaan kun bulchuu mirgi Oromoo kabajamu dhumaatiin lammiilee keenya naannoo daangaa Somaaliyaatti walitti bu'insaan lammiileen Oromoo dhumanii hin balaaleffannaa warri kana raawwatan seerattaa gadi dhiyaatanii. Kan jedhuu fi kan kana fakkaatanii nagaadhaan hiriiraan bahanii mormii isaanii dhaggeessifachaa turanii utuu poolisii wajjinis walitti hin bu'inii galuu isaanii odeeffannoo hin qaba. Amma immoo galaan jira yeroo amma kana karaa deemaan jira. Fuudhi gabaa kan jedhamu aanaa dandii irraa kan citte aanaa jirta lafoo keessatti uummanni yaa'eetu amma sa'aatii ammaa kanaatti hiriira bahaa jira. Alaabaa adda addaa jira. Mormii isaanii dhaggeessifachaa jiru tarii takkaa ilaasiin dhaggeessisa.
In dhagaama sagalee dhaadannoo kan fakkaatu in dhagaama yeroo dhuma amma argaa.
Dhageessami.
Amma dhagaa'an jira.
Haala kanaan nagaadhaani. Inni karaa deemus mirga isaa fi gaaffii isaa sochiiwwan yeroo ammaa kana saba Oromoo irratti ta'uu balaaleffachaa mormii isaanii dhaggeessaa jiru. Amma ammaatti nagaadhumaan ammuma hiriira irra jira jechuudha uummanni.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira kanaa waajjira bulchiisa magaalaa Ambootti bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin immoo magaalaa Shaashamannee keessatti uummanni hedduun hiriiraaf yaa'ee hiriira gaggeessuuf dhaadannoo dhageessisuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Kanarratti namoonni afur waraana ittisaa akka federaalaatiin ajjeesaman jedhu jiraattonni kun namoonni hedduun madaa'ullee dubbatu. Jiraataan anaas obsiise tokko akkanatti naaf ibsan.
Hiriira nagaa ture hiriira nagaa baanii baadiyyaa irraallee magaalaa irraallee akkasumas walii yaa'anii suma hiriira nagaa deemanii sagalee dhageessifataa turan sagalee dhageessuuf akkatamaa keessuu deeman akka. Gara karaan hin jirutti gara kaambiin makkalaakaa jiru dhaqanii warri makkalaakaa achumaa gabbeetuma tokko ijoollee irratti dhukaasa dabbananii lubbuu naga nama afurii darbeera. Namni hospitaala malkaa odaa jedhamu jirus namni aga soddomaa dhaameera. Namni operaasiyoon xaaruullee aga nama afurii jaagaa xiyyitiin keessa jiran.
Namoota soddomatu madaa'eedha kan isin jettan.
Namoota soddomatu madaa'eedha kan dhaaman sanuu caala kuyyara illee jiranii hospitaalli kuyyara jedhamu naannoo isaan jiraachitti illee ol fe'aa turanii hawaasaallee nama taree jira. Gara nama 5,000 deemaa irratti dhukaasni hooganame namni aga madaa'ee naasuu yookiin beekamanii nama 5,000 ol kajira homaan darban homaan jenne kanarraan poolisii Oromiyaan faana deemee nageenya dheessaa ture homaa harkaan qaban homaan balleessaan ture namni.
Nama 5,000 hiriira ba'ee tureedha kan isin jettan.
Sani ol taa'u namni walii gara baadiyyaa irraa hanga galgala sa'aatii 4 jammatanii hanga galgala sa'aa 1 hanga sa'aatii kanaati kan ture hiriirri.
Maaliin hiriirrisaa waa'ee maaliiti?
Uummanni keenya liyyuu poolisii jedhamu tumaalee irraa maaf buka'aa. Daangaan Oromoo maaf hin kabajamne mirga abbaa biyyummaa keenya maaf nuun eeggamne hidhamtoonni siyaasaa keenya maaf nuun baane gaafiin biraatiin saamichi lafaa dhaabatu.
Yeroo hiriirtoonni magaalaa keessa hiriiran kanatti poolisiin Oromiyaa waliin tureedha kan isin jettan.
Poolisiin Oromiyaa ulee harkaan qaban gadaan akka duwwaa nufaan adeemaa turan qabeenyaa namaa irraa guraa jedhaa turan akkasin dhufaa deema waan akka hin balleessine namni.
Gara mooraa waraanni federaalaa keessa jiru deeman yeroo jettan mooraa sanatti deemammoo bira dabruuf deemammoo achi dhaabate.
Warra gara dhufuutu bira darbee deemee uummata warra baadiyyaa dhufuuf makamuuf ol deemaa dhufuutti kan dhukaasni banaman.
Achiin yeroo darban jechuudha.
Yeroo ol darbanii ol dhufuutti jira uummanni kun gara magaalaa ol dhufuudhaaf gara adda baabaa ol dhufuudhaaf hoomaa waraanaa jira san bira ol darbanii dhufaatan.
Yeroo dhukaasni sun banamutti hiriirtoonni adda facaamoo maaltu ta'e?
Hiriirri bakka baay'ee jira. Katamaan baay'ee waan ta'eef gara olaanus jira. Dhukaasni sagaleen dhagamaa ture. Sagaleen dhukaasaa kun maal jedhaa turame. Hiriirri namoota naannoo san jiru qofatu baajaajii sheeraati kan dhukaasaan dhaame. Baajaajii qabatee deemu dhaamee du'eera. Daa'ima waggaa jaati kan dhaamanii jira. Waggaa torbaati.
Poolisoonni Oromiyaa yeroo sana eessa turan?
Harka duwwaa uummata waliin turan. Gara baay'een deemaa uummanni kallattii tokko qofa osoo hin taane walitti dhufuu deemaa uummanni kunniin sagalee ofii dhageessisaa ta'a. Achi naannoo Shaashamannii irraa gabbeessu togaa jedhamu jira bakka kaampii ammallee achi kaampii sanillee karaa kaafee ani katamaa keessa seensanii jaarsa nama guddaa nama waggaa torbaatama ta'u nama ol ka'ee hin danda'een nama hiriira bahuyyuu miti bakka inni deemutti karaa irratti duwwaadhaanii lubbuu isaanii darbeera nama waggaa torbaatama oliiti.
Achi booda hiriirri inni bittimmaayamu maaltu ta'e?
Ittuma fufee yooma waan bittinnaa hin qabu taaftee baadiyyaa ejjigee dhufe namni. Gala irratti poolisiin Oromiyaa fi warroonni mootummaa dhufanii hiineera jedhan ka'idhanii kan maal beena maal jedhani nama ijoollee keenya irratti dhukaasa bane hiinee poolisii faayidaa jedhu dhuftanii ilaaluun dandeettan jedhaatu kan galgalaan waliin qabanii hiineedhaan isaan hin beenne soban hiidhanii wal dabarsan asiif wal beena.
Reeffi namoota ajjeefamanii eessa jira?
Kan maatiin fudhatee deemillee jira achumaan osoo hospitaalaan fidiin ka hospitaala jiru qofa si himaa namni afurii ka hospitaala kan arge namni du'eeru namni dhaamee achiisu bootaanuu jiru gara nama soddomaa gaana kan keessa daa'ima waggaa torbaatti jira dubartii jira namni dhaamee jiru kan keessa.
Oromiyaa gama bahaa magaalaa Calanqoo keessatti akkanuma uummata hiriira bahe irratti humni federaalaa dhukaase namni tokko ajjeesame jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Jiraataan nuuf ibsa tokko akkana jedha.
Calanqoo fi naannoo magaalaa walumaan hiriirri beekne. Yeroo kanatti yeroo nuyi dhugaasa jennu isaan badhaasa federaalaati. Dhugaasichi hiriirri dhaabannoo abbaan biyya Oromoodha jedhu gaafa laftaa deeman yeroo kanatti federaalli battalummaatti keessuma hidhaan kunuunsi rasaasa hiriirri dhugaasichi kanatti. Poolisii ta'uu deemu jedhanii itti rasaasatti qabanii.
Nama ajjeesame kana ala namoonni kabiroon madaa'u isaanillee dubbatu jiraattonni waa'ee hiriira magaalaalee Oromiyaa sadeen keessatti geggeessamee fi miidhaa namarra dhaqqabe jedhame kana laalchisuudhaan mootummaa irraa adda baafachuuf jecha waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti deddeebisne bilbiluyyuu arraaf deebi argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya mootummaa irraa deebi argachuudhaaf carraaqqiin keenya itti fufa. Kanarraa kanumaan hin xumura.
Waldhibdee daangaa Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduutti uumameen uummata kuma hedduu tuqee ofiirraa baqate. Jijjigaa qofaa keessaa Oromoota 100,000 oltu baqate. Walumaa gala waggaa lamaa as waldhibdee kanaan nama 400,000 caalaatu daangaa Oromiyaa naannoo Somaalee waliin qabdurraa baqatan. Namoota kana gargaaruuf biyya alaaf biyya keessaa maallaqa miliyoona hedduutu walitti qabamaa jira. Dhaabii Oromiyaa Hirphaa jedhamullee biyya alaatti doolaara 200,000 caalu walitti guure. Kanarratti sooraan itti aanaa koomishinara koomishinii hooggana sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa dubbise. Namoota jijjigaa keessaa baqatan eessatti gargaaraa jirtu jennaan?
Bakka tokko namoonni kana kaa'uun rakkoo biraa nageenya irratti fayyaa irratti bifa adda addaatiin miidhamuu danda'u waan ta'eef kanaaf salanitti keenya fedhasaa irratti hundaa'ee namni gadinaaf aanaa duraan ture isiniin deemanii iddoo filatanii isiniin namni dafee nu qaqqabuu danda'a jedhan achitti yeroof akka turan ta'ee jira. Akkasumatti godinni hundi simatee aanaan hundi simatee akkaataa kanaatti qindoominaan hojjetamaa jira.
Qarqaarsa amma kennaan kun namummaa amma baqatee dhufeef moo haa egerillee baqachuu danda'u moo kamitti qoodama kana?
Gargaarsa amma kennaa jirru teessumaa kanneen amma baqatanii dhufan dirsa ta'ee isaaniirraa waan tokko kan qabatanii kan dhufan sanirratti xiyyeeffanneeti. Walduraa duubaanis guyyaa guyyaatti ragaa walii jala akka godinaalee sanaatti hordofaa jirra waan ta'eef ammoo dabalataa amma dhufa dabalataan akka qaqqabu akkaataa kanaatti irratti hojjechaa jirra.
Namni baqatee dhufummaan irratti argitan yoo hedduu argitanii? Waan akkam akkam dhageettan?
Akkuma beektu namni dhalli namaa kamiyyuu yennaa akkas dararama akkasii keessatti waan isaan itti dhaga'amu guddaadha. Amma nullee kan arginu maa inni qabeenya isaanii akkuma jedhame immoo illee waa hunda achitti gatanii lubbuu isaanii qofa baafachuudhaaf ennaa dhufan waa baay'eedhaan isaan kaasanii waa hundumaafuu tasaan tasgabbaa'an dhummanni kun wal hubate wal deeggaree rakkoo keessa wal baasuun akka danda'an sana sana irratti hojjetama malee namni achi ennaa dhufu waan itti dhaga'ama guddaadha. Baay'ee itti dhaga'amaa inni kaan aaraa qabeenya kun hangatee maatii koorraan bittinnee maal maalan jiru kun iddoo hundaatti. Baay'inaan hin mul'ata waan hundumaafuu hojii tasgabbeessuufiin akka inni darbuufiin ofsaan akka keessa darbuun irra jiraatu irratti hojjetamaa jiru. Godinaalee Oromiyaa ta'u Somaalee Itoophiyaa Somaalee wajjin wal daangessan kan akka Hararge Lixaa, Hararge Bahaa, Gujii, Boorana, Baalee fa'a keessa durumaa kaasee walitti bu'iinsi daangaa irraa kun dhaabbataa miti. Yeroo walitti bu'an achiis asiis baqachuun yeroo mul'a tasgabbiin jiraatu immoo deebi'anii keessaanitti deebi'u akkasitti turan. Haala amma irra jiruun garuu daangaa sanarraa buqqa'an gara 1400 ol akka ta'uudha. Kun egaa dabaluu hir'isuu danda'a. Guyyaa guyyaatti yoo haalli tasgabbiin uumame hin deebi'u keessi yookaan immoo buqqa'anii akkasuma daangaa irratti turuun hin jira. Kanneen amma baqatanii jiran kun tasgabbaa of hin amansiisaa ta'utti godinaalirraa odeeffannoo arganneeni sanarratti hundoofnee gargaarsi battalaa riitiidhaan akka qaqqabu naannoo fi federaalirra. Kanneen akka pilaastik shiitii, bidirsii, meeshaa manaa, midhaan nyaataallee akka qaqqabu gochaa jira waan ta'eef akkaataa kanatti keessumsiisaa jiru.
Oonat deebi'uu danda'anii 1400 caalaan kun yoomi jalqabe akkan baqatan?
Keessumaa amma naannoo Qumbii, Cinaaqseen, Mayyuu, Muluqqee fa'aa ilaalle waggaa lama duraa jalqabee dhagaa kun dhawaataan tuttuqaan hin jira. Innaa namni miidhaan isa qaqqabu dafee. Achii baqachuun yeroo immoo tasgabbaa'u bakkatti deebi'uun kun waggaa lamaa ol kan immoo hin deebine tasgabbiin dhibee bakkeedhuma sana turan immoo achitti deeggara. Yoo xinnaatti ragaa nuti amma ilaalaa jirru kun immoo waggaa lamaa as ilaalaa kan turredha jechuudha.
Ijoollee barattoota agamitti tanaan barnoota dhabee bugaramu.
Ammaa fi ragaa qabatamaa yoo hin qabanne si garuummumaa inni manneen barnootaa. Yeroo fillee yoo ta'e barsiisotas manneen barnootaas akkasitti haala mijeessuun barnoota isaanii akka hordofan nyaata mana barumsaatti qophaa'ullee akkasitti baajanni ramadamee federaalaas naannoorra akkasittidhaan nuti keessumsiisaa turre ammallee kan itti jiru jechuu kooti. Kana qofaa miti namni bakka tokkotti naa walitti qabamu dhibeen adda addaallee ka'uu waan danda'uuf kun xiyyeeffannaa addatti kennuudhaan karaa eegumsa fayyaa Oromiyaa akkasumas federaalaa wajjin qindaa'uudhaan baajata irratti ramaduudhaan. Bifa addaatiin akkasaan tajaajilaman gochaadha jirra irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Maatii gargar babbaddifa namii walitti barbaaduu jiru dhaabbilee walitti barbaaduu jirti faan jirti.
Inni kun gaaffii gaariidha. Yaa warra darbees akkuman kaase amma namoonni adda adda bittinnaa lubbuu isaa baraaruu fi namni horeereedhuma buqqa'ee kan deeme jira. Inni kun bifa adda addaatiin ragaa guutuu ta'e amma qindaa'aa jira. Gama tokkoon achumatti illee kan hafee yeroo tasgabbii argatee kan hafee jiraachuu danda'a. Mabiraatiin immoo kanneen umti dhufan mataan isaanii bifa adda addaatti adda addaa deemuu danda'u. Inni kun gama keenyaan ragaa guutuu ta'e qabaanne kallattii hundaatiinuu seenaa isaanii qoranne akka walitti dhufan. Onu qofaa miti dhaabbileen adda addaa kanneen akka fannoo diimaa akkasumas tola ooltonni bifa adda addaatiin deeggarsaaf adeeman hundu odeeffannoo argatan waliif kennuudhaan walitti fiduu keessatti qoratamee qindaa'aa jira waan ta'eef kun guutame yennaa dhufu walitti fiduudhaaf irratti hojjenna jechuudha.
Nama kan baqatamaan dhaxxan ilaaltu godin cufi hiriyaataniitiin waan biyyitii kee jirtu waan lalaaltan fa'a qabdu fakkeenyaaf ar namii achi jira.
Inni kun yaa'u dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon lammii kamiyyuu rakkoo nama hundaa waan ta'eef kan keenya qofaa miti komishinii seektara sana qofaa miti seektarri komishinicha hanga aanaatti ni jira inni abbummaatiin guyyaa guyyaa dhimma kana ilaalaa hin hordofaa jira. Sanaa olis hoggansi olaanoon pirezidaantii irraa kaasee yeroo yerootti isaanillee dabareedhaan. Dhaqanii ilaalanii jajjabeessu keessatti waan isaan tasgabbaa'anii ilaaluu qaban hundaa gorsanii humna ta'anii fi waan gargaarsi bakka adda addaatti immoo hanqinni jiraate illee sana adda baasanii odeeffannoo fiiniin yaadachii argatan immoo akka hoggansa sodaa balaa koreen manni mareen hoggansa sodaa balaa irratti xiyyeeffatee mari'ate murtii adda addaa murteessi akkaataa kanaatti bifa guutuu ta'een qaqqabuudhaaf tattaaffii guddaatu ta'aa jira.
Agamma akka jenne kanatti namni 1,000 kumti baqatee qarqaarsi agammaa beeseen walitti qaban qarqarshii 1,820,000 akka odeeffannoo halee qabnutti lakkoofsi kun dhalee dabaluu danda'a. Horiin kun namin ga'a yookaan garee dhibiin isaan abdataniif jira.
gaafi gaarii dha soora. Inni kun amma guyyaa irraa kana maragaa nu qaqqabe irratti hundoofne ennaa kaasnu baankii kan gale qarshiin amma deeggarsaaf irratti hojjetamaa jiru kun gara miiliyoona 153 ol gahee jira. Kun jalqabbiidha. Ummanni kun kallattii hundaatiin waan isa barbaachisuufiin deebi'ee akka dhaabbatuufiin hojii isaa jireenya isaa duraatti akka deebi'u waa hunda guutuuf inni kun karoora mataasaa danda'e hundaa'ee kan itti hojjetamu jechuudha. Kanaa ol deeggarsa mootummaan alas namni kaka'umsa mataa isaaniitiin kan deeman akkaataa kanaatti qaqqabaa jiru. Fakkeenyaaf amma naqqamte irraa daakuu gara tasaabii lamaa kan geessan gara Doobbaatti akkasumas immoo Cirootti kan geessaa jiran Harargee baasa akkasuma geessaa kan jiran jiru waan ta'eef Caalmaatti waan guddaa nuti argaa jirru uummanni kaka'umsa mataa isaatiin akkasitti kan gaggeessaa jiru kun gaaffii jiru kana cufuudhaan bara rakkoo kana keessa yeroo rakkoo kana keessa uummata kana dabarsuudhaaf tattaaffiin jiru guddaadha jechuudhaan.
Kanaafuu iyyuu wanni agammaa baankii gale miliyoona 100,000 miliyoon 50 oli.
Amma ragaa har'a nurra arganne irratti miliyoona 100,000 miliyoona 53 ol jechuudha.
Baankii tam gale?
Oromiyaa Intarnaashinaalii, baankii hojii gamtaa akkasumas baankii daldala Itoophiyaa fi baankii Awaash Intarnaashinaalii isaan kana keessa jechuudha.
Obbo Garramuu Oliiqaa kutana koomishineeraati. Ati guddoo galateeffanna. Horii ammaan tan gal malee horii baankii gal malee horii waadaa galameelleen gara miliyoona 400 hin ga'aa jedhanii kan hojjettoota irraa mindaa kutanii kan waadaa galanii jechuudha. Ittaansineetiin ammoo gara biyya alaa keessallee keessumattuu Ameerikaa keessallee horii hedduu walitti qabuu jiranii keessumattuu dhaabii Hirphaa Intarnaashinaal jedhan kan waldaa akka dhaabii Oromoo jechuudha. Kunillee horii hedduu walitti qabuu jira. Namni ammaa kanan dubbisuu jiru kun ammoo obbo Gabii Tufaati. Obbo Gabiin barreessaa dhaaba Hirphaa Intarnaashinaal. Dhaabii kunin ka Oromoo yayyabate wal qarqaarsa kanaatiif tana fakkaata. Obbo Gabii guddoosi galateeffadhaame. Hirphaan yoom hojii jalqabe?
Hirphaan ka dhaabate haaluma rakkoon biyya deemaa ture irraan kaka'e uummanni Oromoo biyya keessas ta'e kala alaatiin baqatee gara alaa yaa'e waan kana ka jalqabame waggaa kana 2017 bara 2017 kana keessa
Ameerikaa keessa dollar 1,200 walitti qabdanii jedhani mee gabaabsinatti obbo Gabii maa walitti qabdan agamma horiin kun maaliif oola?
Horiin kun ka walitti qabame uummatuma Oromootitu uummata biyya alaa jiranii uummanni Oromoo biyya adda addaa irraa maallaqa kana walitti qabame wanti inni walitti qabameefis uummatuma biyyatti rakkoo irra ga'aaru naannoo daangaa Somaalee irraa uummanni wal dhabii kan irraan kaka'e tokko isaa kun ammoo walumaa galatti rakkinni adda addaa yeroo adda addaa uummata keenya irra yoo ga'u gargaarsa barbaachisu gochuuf jedhamee jalqabame. Haaluma kanaan gara dolaara 2018 ol ka ta'u karaa onlaayinii kanarraan jalqabameera. Akkasuma hawaasota adda addaa irraa horii walitti qabamee gara 35 ol ta'a. Haaluma kanaan amma karaa danda'ameen gargaarsa kana uummata kanaaf qaqqabsiisuu fi qophii fi sochii qorannoo adda addaa gochuu irra jira. Uummanni guureetti onlaayin irratti eenyus arguu kan danda'u gara 2018 kun kaarka nu ga'e gara dolaara 35 oli ka baankii keessa seene. Horiin kun rakkoo biyya keessa deemaa jirurraa yoo laalte jettu waan firaakshinii xiqqoo rakkoo san guutuufis hin ta'u. Garuu ammoo nu akka nama biyya alaa jirrutti caqabne us jennee laaluu irraa wanta barbaachisu waan humna keenan gochuu nurra jiru bira dhaabachuu jechaa fi.
Ayyee qophiin adda tanuma ansoraa haala keeti nagayaan bulla.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,110 akkasumas meetir baandii 25 kiloohertzii 12,130 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii Afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa Afaan Amaaraatu itti fufa.